Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.
Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Συνεχίζω απόψε το αφιέρωμα με τίτλο «Puzzle με χαμένα κομμάτια, μισοϊπωμένες ιστορίες», με ελλειπτικές και ενιγματικές αφηγήσεις από τη φωνητική μουσική και την όπερα. Οι ιστορίες αυτές είναι τρένα που μας παίρνουν μαζί τους μόνο για λίγους σταθμούς, χωρίς να μας αποκαλύπτουν την αρχή ή το τέλος της διαδρομής. Σε άλλες λείπει η αφετηρία, σε άλλες ο προορισμός του τρένου, σε άλλες στοιχεία για την ταυτότητα των επιβατών, ηρώων. Και μια που μιλήσαμε για τρένα, να εδώ μια γοργή ματιά σε ένα τρένο του Thomas Hardy και του Benjamin Britten. Από τον κύκλο Winter Words, λόγια του χειμώνα. Μεσάνυχτα στο Great Western. Ένας νεαρός ταξιδιώτης καθόταν, σαν ένα κουπέ τρίτης θέσης. Και το λιπαρό φως της λάμπας στο ταβάνι έπαιζε πάνω στο ανέκφραστο πρόσωπό του, τυλιγμένο μέσα στην άγνοια. Δεν ήξερε ούτε που πήγαινε, ούτε από πού ερχόταν. Στην κορδέλα του καπέλου του, το αγόρι που ταξίδευε είχε στερεωμένο το εισιτήριό του. Και σε μια κορδέλα γύρω από το λαιμό του είχε το κλειδί της βαλίτσας του, που σπίθιζε στο θλιβερό φως της λάμπας, σαν πλάσμα ζωντανό. «Τι παρελθόν να έχεις, άραγε, ο αγόρι ταξιδιώτη, προς ένα άγνωστο κόσμο, που σαν να είσαι αδιάφορος για οτιδήποτε συμβαίνει μπορείς να επιχειρείς μόνος μια τέτοια κατάδυση. Μήπως, αγόρι ταξιδιώτη, γνωρίζει η ψυχή σου μια σφαίρα πολύ ψηλότερα από τα βάναυσα βασίλειά μας, από όπου με ένα βλέμμα πλατή παρατηρείς και μετράς αυτόν τον αμαρτωλό κόσμο όπου βρίσκεσαι, χωρίς να κατάγεσαι από αυτόν?» Το μουσικό τρένο που έχει συνθέσει εδώ Benjamin Britten σταματά και ξαναξεκινά, μαζί με τη σκέψη του ποιητή που κατασκοπεύει αυτό το ανύποπτο αγόρι. Ίσως καθήμενος στο ίδιο κουπέ, λοξοκοιτώντας το ίσως πίσω από κάποια ανοιχτή εφημερίδα ή βιβλίο, ή ίσως και πίσω από το ανοιχτό σημειωματάριο, όπου ο ποιητής καταγράφει ευθύς το ποίημά του. Μαζί με μια αγανάκτηση, που στο τέλος ο Britten την έχει κάνει μουσική κορύφωση. Γι' αυτό το παιδί που θα ρηχτεί ανυπεράσπιστο στα σαγόνια του αμαρτωλού κόσμου, χωρίς να προέρχεται το ίδιο από την αμαρτία. Είναι εδώ στην πένα του Thomas Hardy ένα ιδιότυπο ομίγμα περιέργειας, συμπόνιας και ιδεαλιστικής επιθυμίας να ήταν το παιδί αυτό φορέας της υπερβατικής διάθεσης του ποιητή.
Sous
Και συνεχίζω με άλλες ελλειπτικές ιστορίες από τον ίδιο κύκλο, Winter Words, του Benjamin Britten σε στίχους Thomas Hardy. Το παλιό τραπεζάκι. Τρίξε, τρίξε μικρό ξύλινο πραγματάκι. Τρίξε όταν σε αγγίζω με τον αγκώνα ή το γόνατο. Με αυτόν τον τρόπο μιλάς για κάποια που σε έδωσε σε μένα. Σε έφερε μικρό μου τραπεζάκι. Σε έφερε με το ίδιο της το χέρι και με κοίταξε με μια σκέψη που δεν την κατάλαβα. Όποιος το έχει στο μέλλον και το ακούει να τρίζει, ποτέ δεν θα μάθει τι ιστορία υπάρχει πίσω από αυτό το τρίξιμο που έρχεται από τα παλιά. Σπάνιο για τη φωνητική μουσική να αφηγείται κανείς τόσο ελλειπτικά για μια ίσως ερωτική ιστορία που έληξε ή που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, με τόσο ψυχρό χιούμορ. Ο μοντερνισμός του Britten κάθεται ευχαρίστως πάνω στις κρύες στάχτες του ρομαντισμού και φτιάχνει από αυτές μικρά ψυχρά αριστουργήματα. Creak, creak, little wood thing, little wood thing. Creak, creak, when I touch you with elbow on knee. That is the way you speak, speak, the way you speak of one who gave you to me. You, you, little table, she brought, brought, brought me with her own hand, and she looked at me with a thought, looked at me with a thought. That I did not understand.
sit alone and he is it. We'll never know what a history is. Upon this creek, 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 from long ago.
Η ταφή του χωράρχη. Συχνά μας ζητούσε, αφού ο ίδιος είχε συνοδεύσει τραγουδώντας τόσους και τόσους στην τελευταία τους κατοικία, όταν θα πέθαινε και αν είχε μείνει κάποιος ζωντανός από τη συντροφιά μας, και αν δεν είχαμε αντίρρηση, μήπως θα μπορούσαμε στο χείλος του τάφου του να του παίξουμε με τα λαούτα μας τον αγαπημένο του ψαλμό. Αυτόν που ταιριάζει στα όρη του Εφραήμ. «Και ίσως», είπε, «μες στο όνειρο του θανάτου να του φαινόμασταν τότε σαν τα Σεραφείμ». Μόλις έμαθα ότι το πνεύμα του είχε φύγει, αμέσως υπενθύμησα την παράκλησή του. «Νομίζω», είπε ο πάστορας, «ότι μια ακολουθία χωρίς μουσική θα ήταν συντομότερη από τη βιόλες στο ύπεθρο με τέτοια παγωνιά. Αυτά τα παλιά έθιμα απαιτούν καλό καιρό». Μου φαίνεται ότι και εκείνος θα συμφωνούσε να μην παίξουμε μουσική. Έτσι, εκείνο το απόγευμα, παρότι ο χωράρχης δεν θα μάθαινε ποτέ ότι η ευχή του δεν θα εκπληρωνόταν, για να τελειώσουν πιο γρήγορα, τον έθαψαν χωρίς μουσική. Αλλά λένε ότι όταν την επόμενη νύχτα ο πάστορας κοίταξε έξω, είδε έκπληκτος ένα πλήθος, εκεί που η πάχνη έβαφε ασημένιο το χορτάρι και τις ταφόπλακες. Μια παρέα, ντυμένη στα λευκά, σαν τους Αγίους στα Βιτρό, τραγουδούσε και έπαιζε, όπως παλιά, γύρω από τον τάφο του χωράρχη. Αυτά διηγήθηκε ο τενόρος, όταν γέρασε. Ένα μέλισμα εμφανίζεται κατά καιρούς αυτήν την παρτιτούρα, μιμούμενο την μελισματική πολυφωνία του εκκλησιαστικού ψαλμού, που ήθελε να ακούσει αυτός ο αδικημένος μαέστρος. Μεγαλόφωνη και άξεστη ακούγεται η μουσική του μικρόψυχου πάστορα και ωστόσο, τη στιγμή της νυχτερινής οπτασίας, η μουσική γλυκαίνει περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή. Γιατί ετούτα εδώ τα πνεύματα δεν έχουν έρθει καθόλου για να τιμωρήσουν ή να τρομοκρατήσουν αυτόν τον άχαρο υπηρέτη της Θείας Χάριτος. Έχουν έρθει μόνο για χάρη του Αγίου Μαέστρου. Φαίνεται ότι εδώ ο ουρανός προτιμά να σαρκάσει παρά να κάψει με κεραυνούς τον ανάξιο πάστορα. Αφού δεν κάνατε εσείς τη δουλειά σωστά, την κάνουμε εμείς. Και σου παραχωρούμε και το προνόμιο ενός οράματος.
If out of us any should here abide, and it would not task us, we would with our notes play over him, by his grave brim, the psalm he liked best. The one whose sensuous mind defrayed, and perhaps we should seem to him in death's dream like the seraphim, the seraphim. As soon as I knew that his spirit was gone, I thought this his due, and spoke thereupon. I think, said the vicar, the red service quicker than files out of doors in these frosts and hoars. That old-fashioned way requires a fine day, and it seems to me it had better not be.
dance that afternoon, though never knew he that his wish could not be. To get through it faster, they buried the master without any tune. But 'twas said that when at the dead of next night the vicar looked out, there struck on his ken from round about, where the frost was gray in the headstone grass, a band all in white like the saints in church glass, singing and playing, singing, singing and playing.
Στο σιδηροδρομικό σταθμό Upway. «Δεν μπορώ να κάνω και πολλά. Δεν έχω πεντάρα», είπε το σπλαχνικό παιδί. Ένα αγόρι με ένα βιολί. Στο σταθμό, λίγο πριν έρθει το τρένο. «Αλλά μπορώ να σας παίξω το βιολί μου. Είναι ωραίο και καλοκουρδισμένο». Ο άντρας με τις χειροπέδες χαμογέλασε. Ο χωροφύλακας κοίταξε και χαμογέλασε κι αυτός. Ενώ το βιολί άρχισε να παίζει. Και ο άντρας με τις χειροπέδες άρχισε ξαφνικά να τραγουδά με δυσίωνη πίκρα. «Αυτή η ζωή, η τόσο ελεύθερη, αυτή είναι για μένα». Και ο χωροφύλακας χαμογέλασε και δεν είπε λέξη, σαν να μην είχε καταλάβει τι άκουσε. Και έτσι συνέχισαν, ώσπου μπήκε το τρένο στο σταθμό. Ο κατάδικος και το αγόρι με το βιολί. Ο Μπρίτεν έχει βάλει εδώ τον πιανίστα να μιμείται το βιολί. Του έχει δώσει ελάχιστες νότες, κυρίως μονοφωνικές μελωδικές γραμμές. Και όπου του έχει γράψει ακόρντα, του τα έχει γράψει σπαστά, όπως μπορεί να τα παίξει ένα βιολί. Βρίσκω πολύ συγκινητικό αυτό το σπάραγμα μιας μεγάλης ιστορίας που δεν ξέρουμε, με αυτόν τον κατάδικο που για να τραγουδά με τόσο πικρό ενθουσιασμό, μάλλον πάει για μακροχρόνια και βαριά ποινή. Αλλά και με αυτόν τον βουβό ρόλο, το χωροφύλακα, που κάνει τα στραβά μάτια και που έχει τη λεπτότητα να κάνει τον αδιάφορο, μιας που να συγκινηθεί κι αυτός μαζί μας, μάλλον δεν του επιτρέπεται.
There is not much that I can do, for I've no money that's quite my own. Spoke up a pitying child, a little boy with a violin, at a station before the train. But I can play my fiddle to you, and a nice one 'tis, and good in tone. The man in the handcuffs smiled, the constable looked, and he smiled too, as the
began to twang. And the man in the handcuffs suddenly sang with grimful glee. This life so free is the thing for me. This life so free, this life so free. And the constable smiled and said no word, as if unconscious of what he heard. And so they went on till the train came in. The convicted boy with the
Ακούσαμε τραγούδια από τον κύκλο του Benjamin Britten Winter Words σε ποίηση Thomas Hardy. Τον τενόρο Peter Pierce συνόδευσε στο πιάνο ο συνθέτης. Και έρχομαι σε μια άλλη εκπροθέσεως ενηγματική ιστορία και σε ένα από τα πιο περίφημα και δεξιοτεχνικά τραγούδια του Hugo Wolf πάνω σε ποίηση Edward Mörike. Ο καβαλάρης της φωτιάς, Der Feuerreiter, είναι ένας απόγονος του Δον Κιχώτη. Μια ρομαντική φιγούρα, ένας παρίας, ο ημίτρελος του χωριού, ένας βλάσφημος αυτοσχέδιος τσαρλατάνος. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Είναι πάντως ένας αλόκοτος, μοναχικός τύπος με ένα κοκαλιάρικο άλογο σαν το Ροσινάντε, που μπορεί να μυρίζεται την πυρκαγιά από μίλια μακριά και στο χωριό όταν τον βλέπουν να βηματίζει νευρικά πάνω κάτω μπροστά από το παράθυρό του, καταλαβαίνουν ότι κάπου κάτι καίγεται. Μέχρι που όντως ακούν και το συναγερμό. Ας ακούσουμε το ποίημα. Βλέπετε εκεί στο παραθυράκι τον κόκκινο σκούφο? Κάτι κακό πρέπει να συμβαίνει, γιατί ο καβαλάρης της φωτιάς πάει και έρχεται μέσα στο δωμάτιο. Και ξάφνου, τι αναταραχή στη γέφυρα πέρα στους αγρούς. Άκου, χτυπά το καμπανάκι της πυρκαγιάς. Πίσω από το βουνό καίγεται ο μήλος. Κοιτάξτε, ορμά μέσα από την πύλη λυσασμένος ο καβαλάρης της φωτιάς. Καβαλά το κοκαλιάρικο άλογό του σαν να σκαρφαλώνει σε πυροσβεστική σκάλα. Καλπάζει μέσα από τα χωράφια και μέσα από τον καπνό. Και καταφτάνει. Και από παντού ακούγονται κραυγές. Πίσω από το βουνό καίγεται ο μήλος. Εσύ που τόσο συχνά μύρισες τον κόκκινο πετινό από μίλια μακριά και εξόρκισες βλάσφημα τη φωτιά με το σημείο του σταυρού, αλίμονο, ψηλά από την οροφή σε περιγελά ο αρχέκακος εχθρός, μέσα στην αναλαμπή της κόλασης. Ο Θεός σας λυπηθεί την ψυχή σου. Πίσω από το βουνό ορμά μέσα στο μήλο. Μέσα σε μια ώρα ο μήλος εξεράγει σε ερείπια. Αλλά τον παράτολμο καβαλάρη από εκείνη τη στιγμή δεν τον ξανά δε κανείς. Ο όχλος και τα μάξια επιστρέφουν μέσα στο χαλασμό. Ακόμα και το καμπανάκι σβήνει σιγά σιγά. Πίσω από το βουνό πυρκαγιά. Μετά από καιρό ένας μηλωνάς βρήκε ένα σκελετό όρθιο μαζί με το σκούφο του πάνω στον τοίχο του κελαριού. Καθισμένο πάνω στο κοκαλιάρικο ψωράλογο. Καβαλάρη της φωτιάς, τι ψυχρά που υπέβεις προς το μνήμα σου. Ούψ, πέφτει σαν στάχτη. Αναπαύσου κάτω εκεί στο μήλο. Πολλά έχουν υποθεί για τον κόκκινο σκούφο του καβαλάρη της φωτιάς. Άλλοι έχουν πει ότι ο Mörike αναφέρεται εδώ συνωμοτικά στον παράφρονα ποιητή Friedrich Hölderlin, που έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του έγκλειστο σε ένα πύργο και ξέρουμε πως ο Μύρικε τον είχε επισκεφτεί. Άλλοι λένε ότι ο κόκκινος σκούφος συμβολίζει τη χαμένη γαλλική επανάσταση και πως ο Καβαλάρης είναι ένας σαλεμένος Ιακωβίνος. Σίγουρο πάντως είναι ότι η πυρκαγιά στο Μήλο ήταν το στερνό θέαμα στο οποίο παρευρέθη. Αυτό που δεν μας λέει ο ποιητής είναι γιατί ο τρελός του προσπάθησε να μπει καβάλα στο άλογο μέσα στον φλεγόμενο Μήλο. Ο ξέφρενος καλπασμός που έχει συνθέσει εδώ ο Χούγκο Βόλφ εκβάλλει σε ένα λιτό πένθυμο εμβατήριο.
Die rote Mütze wieder. Nicht der Heuer muss es sein, denn er geht schon auf und nieder. Und auf einmal wird der Wut bei der Brücke nach dem Feld. Horsch, das Feuerglöcklein geht. Hinterm Berg brennt es in der Mühle. Rettier als auf eine Feuerleiter. Wer fällt ein, das kalte Spiel, rennt der Schlott und ist am Ort. Grübel stand es fort und fort. Hinterm Berg rennt es in der Mühle. Der so oft den roten Hahn meinen Reit voll Kreuzes Span, Friefelt nicht die Blut gesprochen. Weh, dir grinst vom Dach gestühle, dort der Feind im Höllenschein, Gnade Gott der Seele ein. Hinter Berg rast in der Mühle. Bis die Mühle barst in Trümmer. Doch dem dritten Reiters Mann sah man von der Stunde nimmer. Volk und Wagen im Gewühle kehren heim von all dem Groß. Auch das Glöcklein klinge groß. Ooh.
Από τα τραγούδια του Hugo Wolf's επίση, Edward Mürike, «De Feuerreiter», «Ο καβαλάρης της φωτιάς», με τον Dietrich Fischer-Dieskau και τον Daniel Barenboim στο πιάνο. Τα θρίλερ του έντεχνου τραγουδιού είναι πιο φοβερά από τα θρίλερ της όπερας. Γιατί για το θεατή η πόρτα ανοίγει πάντα στη μέση της ιστορίας. Συχνά μετά το έγκλημα και πριν την κάθαρση. Στο ντουέτο του Johannes Brahms Edward, μόνο ο πιανίστας υπάρχει να διηγηθεί από μιας αρχής ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το διάλογο μητέρας γιου. Οι μελωδικές γραμμές εδώ συνεχίζουν να ανεβαίνουν και να κορυφώνονται, ακόμα και μετά την αποκάλυψη μιας ολόκληρης πατροκτονίας, προειδεάζοντάς μας ότι αυτή δεν είναι η μόνη, ούτε καν η πιο σημαντική αποκάλυψη αυτής της ιστορίας. Στον ντουέτο μιλάει η μάνα με το γιο. Βρισκόμαστε σε κάποιον στυλιζαρισμένο μεσαίωνα, με ξύφι, άλογα και κυνηγετικά γεράκια. «Γιατί είναι το ξύφος σου τόσο κόκκινο και γιατί είσαι τόσο θλιμμένος, Έντβαρτ?» «Σκότωσα το γεράκι μου, μάνα, και αυτό με τάραξε πολύ». «Το αίμα του γερακιού σου δεν είναι τόσο κόκκινο, Έντβαρτ. Πες μου, γιέ μου, την αλήθεια». «Σκότωσα το κόκκινο άλογό μου, μάνα, κι ήταν τόσο περήφανο και πιστό». «Το άλογό σου ήταν γέρικο και άχρηστο, Έντβαρτ. Άλλος καημό σε βαραίνει». «Τον πατέρα μου σκότωσα, μάνα, και αυτό την καρδιά μου βαραίνει». «Και τι θα κάνεις τώρα, Έντβαρτ, για να το ξεπληρώσεις?» «Στη γη δεν θα σταθεί το πόδι μου ξανά, μάνα. Θα φύγω και θα γυρνώ τις θάλασσες». «Και τι θα γίνει το κτήμα και ο πλούτος σου, Έντβαρτ, που είναι τόσο λαμπρά?» «Θα τα αφήσω να ρημάξουν, μάνα, ώσπου να πέσουν και να γκρεμιστούν». «Και τι θα γίνει η γυναίκα και το παιδί σου, Έντβαρτ?» «Ο κόσμος είναι μεγάλος, μάνα. Ας τους να ζητιανέψουν, δεν θα τους ξαναδώ». «Και τι αφήνεις εμένα, τη μάνα σου, Έντβαρτ?» «Αυτό μόνο πες μου ακόμα». «Κατάρα σας αφήνω και πύρτης κολάσεως, μάνα, γιατί εσείς μου δώσατε τη συμβουλή». Η μπαλάντα αυτή προέρχεται από τη Σκωτία και είναι αγνώστου πατρότητας. Ποιοι είναι αυτοί οι Σκοτσέζοι ατρίδες? Τι διέπραξε αυτός ο πατέρας για να προστάξει μητέρα το φόνο του και ύστερα να τρέμει την ίδια της την προσταγή?
Ein Schwert ist von Blut so rot, Edward, Edward, ein Schwert ist von Blut so rot und gehst so traurig her. Oh, oh, ich hab geschlagen meinen Geier tot, Mutter, Mutter. Oh, ich hab geschlagen meinen Geier tot und keinen hab ich wie Deins Geiers Blut ist nicht so rot, Edward, Edward. Deins Geiers Blut ist nicht so rot, mein Sohn, bekenn mir frei. Oh, oh, ich hab geschlagen mein Rotross tot, Mutter, Mutter. Geschlagen mein Rotross tot, und zwar so stolz und treu. Dein Ross war alt und hast's nicht tot, Edward, Edward. Dein Ross war alt und hast's nicht tot, dich drückt ein anderer Schmerz. Oh, ich hab geschlagen meinen Vater tot. Geschlagen meinen Vater tot, und wie weh ist mein Herz. Oh. Und was für Buße willst du nun tun, Edward, Edward? Und was für Buße willst du nun tun, mein Sohn, bekenn mir mehr. Oh. Auf ihren soll mein Fuß nicht ruhen. soll werden dein Hof und Hall? Edward, Edward, und was soll werden dein Hof und Hall? So herrlich sonst und schön. Oh.
Ich lass es stehen, bis es sinkt und fällt. Mutter, Mutter, ich lass es stehen, bis es sinkt und fällt. Mach nie es wieder sehen.
Werden dein Weib und Kind, Edward, Edward, und was soll werden dein Weib und Kind, wann du gehst übers Meer? Oh.
Die Welt ist groß, lass sie betteln drin, Mutter, Mutter. Die Welt ist groß, lass sie betteln drin, ich seh sie nimmer mehr.
Και ένα άλλο μεσαιωνίζον ρομαντικό ντουέτο του Johannes Brahms, αυτή τη φορά από την πένα του ρομαντικού Joseph von Eichendorff, που τόσο έχει τροφοδοτήσει με την ελάσσονα ήπια αλλά αξιαγάπητη ποίησή του το ρομαντικό τραγούδι. Μυστήριο καλύπτει ετούτη εδώ την ιστορία, που επιγράφεται «Η μοναχή και ο υπότης». Είναι νύχτα. Μια μοναχή τραγουδά μέσα από το κελί της σε ένα καστρομονάστηρο στην άκρη της θάλασσας. Τραγουδά και ένας υπότης στο κατάστρωμα ενός διερχόμενου πλοίου που μεταφέρει σταυροφόρους στους Αγίους Τόπους. Ο υπότης κοιτά προς το καγκελόφρακτο παράθυρο της μοναχής που υπήρξε η αγάπη του. Εκείνη, χωρίς να μπορεί να διακρίνει με βεβαιότητα τίποτα μέσα στη νύχτα, διαισθάνεται την παρουσία του εραστή της και βλέπει κάτω στα κύματα το πλοίο και την ανδρική σιλουέτα στο κατάστρωμα σαν οπτασία. Το ποίημα λέει «Μοναχή, τώρα που ο κόσμος αναπαύεται, αγρυπνεί μαζί με τ' άστρα ο πόθος μου. Μες το κρύο αφουγκράζω με το θρόισμα των κυμάτων κάτω. Υπότης, μακριά μας παίρνουν τα κύματα που χτυπούν θλιβερά στην ακτή. Κάτω από το καγκελόφραχτο παράθυρό σου, Δέσποινα, αναγνωρίζεις τον υπότη σου. Μοναχή. Σαν ακούγονται παράξενες φωνές μέσα από τον χλιαρό αέρα. Τις πήρε και πάλι ο άνεμος. Αχ, η καρδιά μου έχει τόση αγωνία. Υπότης. Πέρα κοίταται το κάστρο σου ερυπωμένο. Θρηνητικά μέσα από τις έρημες αίθουσες με χαιρέτησε το δάσος. Ένιωσα σαν να πέθαινα. Μοναχή. Ήχοι παλαιοί βγαίνουν από μακρινά καταποντισμένα χρόνια. Η βαρυθυμία με κατακλίζει και η καρδιά μου θέλει να κλάψει. Υπότης. Εκεί που όλοι μάχονται γύρω από τον τάφο του Χριστού, εκεί θα αρμενήσω με το πλοίο μου. Εκεί θα τελειώσουν όλα. Μοναχή. Πέρασε ένα πλοίο και πάνω ένας άντρας. Νύχτα απατηλή, μπερδεύεις τις αισθήσεις. Κόσμε αντίο, ας φυλάει ο Θεός αυτούς που ακόμα περιπλανώνται και χάνουν το δρόμο τους στο σκότος. Δεν ξέρουμε εδώ αν ο υπότης φεύγει για την Παλαιστίνη επειδή η κόρη τον απέρριψε και έγινε μοναχή με τη θέλησή της, ή αν οι δυο τους, ευγενείς, είχαν παράνομη σχέση και έπεσαν σε δυσμένεια, με αποτέλεσμα την κόρη να την κλείσουν σε μοναστήρι για να κρύψουν την τροπή και του υπότι να μην του μείνει άλλο από την αυτοεξορία και έναν ένδοξο θάνατο. Το τραγούδι είναι κινηματογραφικό. Σαν να χωρίζεται η οθόνη στα δυο και εμείς βλέπουμε, παύλα ακούμε, και μέσα στο κελί και πάνω στο πλοίο.
Thank you.
Ήταν το ντουέτο «Η μοναχή και ο υπότης» του Johannes Brahms. Το ακούσαμε με την Brigitte Fassbender και τον Dietrich Fischer-Dieskau. Ακριβώς πριν ακούσαμε το ντουέτο «Edward», επίσης του Johannes Brahms, με την Brigitte Fassbender και τον τενόρο Peter Schreier. Και τα δύο ντουέτα τα συνόδευσε ο Carl Engel στο πιάνο. Παραμένω στον στυλιζαρισμένο μεσαίωνα, αυτή τη φορά όχι με την πένα ενός ρομαντικού, αλλά ενός συμβολιστή ποιητή. Η πιο περίφημη όπερα «Γρίφος» είναι ο «Πελέας και η Μελισάνθη» του Claude Debussy, γραμμένη στις αρχές του 20ου αιώνα, πάνω στο ομώνυμο δράμα του Βέλγου, ποιητή και δραματουργού Maurice Maeterlinck, που θεωρείται το αριστούργημα του συμβολισμού. Η πιο ενηγματική φιγούρα μέσα στο έργο είναι η Μελισάνθη. Δεν ξέρουμε ποια είναι, από πού έρχεται, ποια είναι η προϊστορία της και πώς βρέθηκε μόνη στο δάσος. Βρισκόμαστε εδώ σε ένα στυλιζαρισμένο, ονειρικό ή ίσως και λίγο εφιαλτικό μεσαίωνα. Ο Γκολό είναι ο εγγονός του βασιλιά της Γερμανίας και όπως σε πολλά παραμύθια, το μοιραίο συναπάντημα της ζωής του το έχει στο δάσος, όπου έχασε το δρόμο του, καταδιώκοντας το κυνήγι ένα αγρίμι και χωρίστηκε από τους συντρόφους του. Το δάσος στα παραμύθια κρύβει θησαυρούς και ενίγματα. Εδώ τα κρύβει και τα δυο, στο πρόσωπο της Μελισάνθης. Δίπλα σε μια πηγή, ο Γκολό βλέπει μια πανέμορφη κόρη να κοιτάει το νερό και να κλαίει. Σκύβει και εκείνος πάνω από την πηγή. «Τι αστράφτει έτσι εκεί κάτω?» ρωτάει ο Γκολό. «Είναι η κορώνα που μου έδωσε εκείνος. Έπεσε καθώς έκλαιγα», λέει η Μελισάνθη. Ο Γκολό, ως γνήσιος υπότης, προσφέρεται αμέσως να βγάλει την κορώνα από το βυθό της πηγής. Η Μελισάνθη ξεσπά σε φωνές. Δεν τη θέλει πια την κορώνα. Προτιμά να πεθάνει και να πέσει η ίδια στο νερό, αν η μυστηριώδης κορώνα βγει από εκεί μέσα. Ο Γκολό την καθησυχάζει, αφήνει την κορώνα και συστήνεται στη Μελισάνθη. Είναι ο εγγονός του βασιλιά της Γερμανίας. Η Μελισάνθη δεν ξέρει πολλές ευγένειες και καλούς τρόπους. «Έχετε πολλά γκρίζα μαλλιά και γένια», του λέει χωρίς περιστροφές. «Και γιατί με κοιτάζετε έτσι?» «Δεν κλείνετε ποτέ τα μάτια», ρωτάει ο Γκολό την απόκοσμη καλονή. «Τα κλείνω τη νύχτα». «Και γιατί ήρθατε εδώ?» «Δεν ξέρω κι εγώ ο ίδιος», λέει ο Γκολό. «Κυνηγούσα ένα κάπρο και έχασα το δρόμο μου». «Πόσο χρονών είστε?» ρωτάει η Μελισάνθη, που ποτέ μες στο έργο δεν θα μάθουμε αν είναι υπεραθώα, αν είναι παιδί ή αν είναι ανόητη. Ο Γκολό δεν απαντά στην ερώτηση, αλλά της προτείνει να πάει μαζί του. Η Μελισάνθη αντιδρά έντονα όταν την αγγίζει με το χέρι του. «Μη με αγγίζετε», φωνάζει με φρίκι. Αλλά ο Γκολό, ως γνήσιος υπότης, δεν μπορεί να αφήσει μια κόρη μόνη στο δάσος τη νύχτα. Στο τέλος, μετά από πολλές προτροπές, την πείθει. «Πού πάτε?» είναι η τελευταία ερώτηση της κόρης παιδιού. «Δεν ξέρω. Έχω κι εγώ χάσει το δρόμο μου». Στην επόμενη σκηνή του έργου θα δούμε τη Μελισάνθη παντρεμένη με τον Γκολό, χωρίς να έχει λυθεί κανένα από τα ενίγματα της καταγωγής και της φύσης αυτού του ένσαρκου χαριτωμένου γρίφου, που ακούει στο όνομα Μελισάνθη. Τι ήταν αυτή η κορώνα και αυτός ο πλέον τόσο ανεπιθύμητος δωρητής? Είναι κάποιος από τον οποίο δραπέτευσε η Μελισάνθη? Ή κάποιος που την έφερε και την εγκατέλειψε στο δάσος? Είναι παρθένα η Μελισάνθη? Ή έχει υποστεί ένα κακοποιητικό έρωτα? Γιατί πανικοβάλλεται με το άγγιγμα του Γκολό? Είναι όντως τόσο αδαής όσο δείχνει σε ολόκληρο το έργο? Ή έχει τα αμυντικά αντανακλαστικά του ανθρώπου που τον έχουν τραυματίσει και στο εξής παριστάνει τον ηλίθιο? Τον Πελέα και τη Μελισάνθη μπορείς από το να μην τον ερμηνεύσεις καθόλου μέχρι να του δώσεις όλες τις πιθανές υπαρξιστικές και ψυχαναλυτικές ερμηνείες. Ακούμε αυτά τα 5 λεπτά στο δάσος. Όσοι από εσάς μπορείτε να παρακολουθήσετε το γαλλικό κείμενο, θα απολαύσετε τη λαμπρή εκφορά των τραγουδιστών αυτής της ιστορικής ηχογράφησης, που προφέρουν σαν ηθοποιοί.
Qu'est-ce qui brille ainsi au fond de l'eau? Vous a donné une couronne. Je vais essayer de la prendre.
Non, non, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Je préfère mourir. Mourir tout de suite.
Je pourrais la retirer facilement. L'eau n'est pas très profonde.
Je n'en veux plus si vous me venez. Je vais gérer dans sa place.
Non, non, je la laisserai là. Je pourrais la prendre sans peine, cependant. Elle semble très belle. Y a-t-il longtemps que vous avez fui?
Στην πρώτη σκηνή από τον Πελέα και τη Μελισάνθη του Claude Debussy, ακούσαμε την Victoria de Los Angeles ως Μελισάνθη και τον Gérard Souzet ως Γκολό. Την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης διεύθυνε ο André Cluytens. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο με τίτλο για δεύτερη φορά σήμερα «Puzzle με χαμένα κομμάτια, μισοϊπωμένες ιστορίες». Σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη εβδομάδα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Από τη Λένια Ζαφυροπούλου, καλή σας νύχτα.
Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.